እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎም መዓንቲ ሰኒ 25 ጥሪ 2007 ዓ ም ወይ 2 ለካቲት 2015 እዩ። ኣተኣናጋደኩም መደብ ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ባንኪ ዓለም ናይ ኢትዮጵያ መቕናስ መጠን ድኽነት ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዘውፅኦ ጸብጻብ ንኸብርሁልና ንሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ርእይቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ደረጃ ፈተነ ዝርከብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣገልግሎት ባቡር ትማሊ ንቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣተሳፊረን ኣብ እዋን ፈተነ ጀሚረን። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸልና ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
የአዲስ ኣበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት የቅድመ ኣገልግሎት የሙከራ ጉዞ
ትማሊ ስራሕ ዝጀመረ ኣገልግሎት ባቡር ኣዲስ ኣበባ ካብቲ 34 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር ካብ ቃልቲ ዝብገስ መስመር እዩ። ኣርባዕተ ባቡራት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካልኦት ሰበ ስልጣንን ዕድመ ዝተገብረሎምን ኣጋይሽ ኣሳፊረን ክሳብ ኣደባባይ መስቀል ኣብፂሐን ኣለዋ። እንተኾነ ስሩዕ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ክሳብ ዝቕፅል 3 ኣዋርሕ ከም ዘይጅምር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ እዋን ጠቂሶም።
በዓለም አቀፍ የህዝብ ትራንስፖርት ባቡሮች የደህንነት መስፈርት መሰረት ቢያንስ ለሶስት ተከታታይ
ብመሰረት ዓለም ለኸ መዐቀንን ድሕነትን ተሳፈርቲ ባቡር ሰባት ከየሳፈራ ንሰለስተ ኣዋርሕ ስለ ድሕንነት ተባሂሉ ክመላለሳ ግቡእ ስለ ዝኾነ እዚ ኣገልግሎት እዚ ዝጅምረሉ እዋን ዘተኣማምን ኩነታት ምስ ዝፍጠር ስለ ዝኾነ እቲ ዕዮ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብፈተነ ዝቕፅለሉ ብርኪ ኣቲና ኣለና።
እቲ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ኣገልግሎት ባቡር ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 4 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝተገበረሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ይብል ኣቐባይልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
መራሕቲ ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ውዕል ምቓል ስልጣን ተፈራሪሞም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሕቲ ተቃዋምቲ ሪያክ ማቻርን ዝተፈረመ ውዕል መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ንጹር ሰሌዳ ዝህብ እዩ። ፊሊፕ ጆን ኣሉ ካብ ጁባ ዝለኣኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቲ ውዕል ምፍራሙ ዘረጋገጸ ሚኒስትር ዜና ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ማኩይ ገና ብሕጂ ክፍትሑ ዘለዎም ጉዳያት ተሪፎም ከም ዘለዉ እውን ኣይከወለን። ካብ መንጎ እቲ ኣብ ቀጻሊ ልዝብ ዝግበረሉ ጉዳያት ኣቃውማ መስተጋገሪ መንግስትን ስልጣን ፕሬዚደንትን ምኽትላቶምን ዝብል ይርከቦ።
We agreed that on the 19th of this month the principals plus the negotiating team
ኣብዚ ወርሒ እዚ እቶም ተላዘብቲ እንደገና ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክበፅሑ መደብ ኣሎ። እዚ ክሳብ ብመጋቢት 30 ክኸውን እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ ቅድሚ መስተጋገሪ ዝበሃል እዋን ክጅመር ይብል ሚካኤል ማኩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንስልጣን ቀደማይ ምክትል ፕሬዚደንትን ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንትን ዝምልከት ምስቲ ብኢጋድ ዝቀረበ እማመ ገና ብምሉኡ ከምዘይተሰማምዐ ሚካኤል ማኩ ይገልጽ።
We have not been signing so many agreements. All that we signed is the cessation of hostilities. All the other resolutions were resolutions of
ብዙሕ ዝፈረማዮ ስምምዕ የለን። ምቁራጽ ተጻብኦታት ኢና ፈሪምና ዘለና። እቲ ካልእ ውሳነታት ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ። ብክልቲኦም መራሕቲ ተፈሪሙ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ስምምዕ ይብል በዓል ስልጣን ደቡብ ሱዳን። ግጭት ደቡብ ሱዳን ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘፈናቐለ ይፍለጥ።
ሰራዊት ኡጋንዳ ሬሳ ኣዛዚ ጉጅለ ሰራዊት ምኸተ ጐይታ ይኸውን እዩ ዝበሎ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። ዋሃቢ ቃል ሰራዊት ኡጋንዳ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሬሳ ናይ ምክትል ኣዛዚ እቲ ጉጅለ ኦኮት ኦዲምቦ ከም ዝኾነ እውን ዝጥርጠር ይብል። ሌተናንት ኮሎኔል ኡጋንዳ ኣብ ዘረብኡ ምርመራ ዲኤንኤ ይካየድ ኣሎ እውን ይብል። እቲ ሞይቱ ዝበሃል ሰብ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝድለ ምዃኑ እውን ይፍለጥ። أثرت حموشت أبالات بوليس كتيلوم تبايلوم زتغصص أبالات حونتاو مسلم قبسي بمتك قصعو كم زتبجين كاب كيروز مثل نظير عبرو زنايلوم سوني بيين أكال إتحالتات قبسي أنصار إتصنفن ياغو جلز جمرو مسرع مخانون إتزين عبر President مرسي كاب سلطان كاب زوردو ندحر نعثرتات عشعات أبالات حونتاو مسلم تأسيروم يوم أبتهجر أبوان تقاو مسل في بركت زبولو كال أتون قدات قينام يوم كاب أفريكا بب عمتو 6 بليون دولار بزي حقاو من قدي كم زوات حادة من قدي إقراتا حادة حدش ريبورت عمل كيتو مارتا فاندر وولف كاب أديس أبابا نزد تولد ولد قبيل زغربو ريبورت لي خالة
هاجرات أفريكا نزي بزي حقاوي أقباب كاب إنزها دمزلو قزوف قنزب أتقو كبلو أي مكرتي ريبورت حبرت هجراتن حبرت أفريقان بحبار أبزور سوى ريبورت إتي مهدام جنزب بمنقدي زي قبو أتاويتات مستقى غار جنزب كم أول بستوى الدبا قبناتن من قستاوي تكبراتن مخانوية تكس أمباسادر أوليسا جن أفاتا زولو الله
It is important for African governments to understand the range of methods
መንግስታት አፍሪካ ነቲ ከምኡ ዝበለ ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ገንዘብ ንምቁፅፃር ዘሎ ኣገባብ ክርድኡ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነቲ መተሓላለፊ መንገድታት ክከታተልዎ ግድን እዩ ነዚ ዝኸውን ድማ ዘድሊ ትካላት ክሃንፁን ኣቕምታት ክምድብሉን ኣለዎም ክብል ፀኒሑ ዕሉሰገን ኣፓታ ካብ መንጎ ነቲ 6 ቢልዮን ዶላር ምስሉሕ ገንዘብ ቀንዲ ዝኾኑ كم ندادن كبرات معدناتن زبولو مدايات ايكونوميهم ببلشونا كندت انكي نايزي مسلح جنزب افريكا موحانوون ميستر اباتا يتاكس ببلشونا عب منغستاوي زفرون سفح موحانو اسمير اللهم اتقاريبو زولو امامي مكوصة عرر كساب زتك برغن اتي زي حقاوي موصة جنزب بتشعات نتقى 400 مسلح وكي قصليو
President Barack Obama زمت سوني مراحيت جرمان أنجلا مركر أو وايت هاوس تقبلهم كجايش يوم بمسارت President Obama صحفت ويقع وايت هاوس زرق حزينة كلت يوم مراحتي كدم أبت أوفال أوفيس زبهال President Obama صحفت مستزر عربو حابي روم مساحك مقابون تماليسوم أفسفيح قدات كمخارون تسويت عالو بقطبها معبال خطباو معبالن زمت سنة زسالت أخيبا جيشو عطن أبهاقر جرمن مزرار بيكوهونيو ركب كلت يوم مراحتي أقدا سنة ركب جرمن أمريكان زاقوله يو يبال وايت هاوس نسومين أو عراق زتوقوطات أرو حالتات كرداويان عراق بقجل إسلامو منقست عراق سوريان زتوقتلو نايزبال ووم ريس أسران حموشتن سبات كمزر رخابو غاليتوم أبتو مقابر ريسا دك آنستيو دك تبعاتيون كل ان كمزي تارخباون اتزينا حبر إسلامو منقست عراق سوريان نأما ايتن اوسان عالت يازدي كاتيلوم يوم نقالي ام دما كي موتو كالو كابيرو موم يوم تبعيلوم يخصصو أستاد صلستم ايتي دك آنستيو دما تيش اوين ين بتو مليشاتات زي كمزيل كلو بتو إسلاموين زتعز يوردانا سوي بايلت حلواتو كسابلومي نصور ايكون انزلو أب مبرق أوكرين زنك أزا أسو دبايتو أغاتي كساب مي تشيح مال ميلوم حيلتاتوم نمت انهار يسرحو كمزلو تغاليتو نرئس ممحدار ريبوبليك دونيس ألكساندر زمرح زاك ترونكو منقست أوكرين نحيلتاتو أب مت انهار يزركب كمزبالوون اتزين حبيرو اتمر ملا أويت أصرتو معلتات كمز جمرن مسراويت دونيس كمز ترنفون اتمرعي حبيرو الله
زينا كاب بترا سمعكم زخوركم سمعتي نمسكن بترا زيرو دي دمس أمريكا يو ناب سبورتا ويتسابساب حزونا بترا كنحلف
ربع فتصة مغلطة شعر أصدر حموشتن صوى أفريكا تمالن كدمت مالن أب إكواتوريال جيني كأسيلو نفرك فتصة مزبطها 4 غانتاتون تلالين اللوع كدام باتا أنا قادي تاقر إكواتوريال جيني مس غانتا تونسيا أبزكاير تو قتم تونسيا حرن زيرو قد ديمانيرا جنس أولالتا أعقبا خدكتلو لو أيكالتن تصاوت إكواتوريال جيني أكتاتيروم كل تشوتو تاتا مزجبهم تقدم يتكوى بأصعب تفتسوم كل عمر ساعتي أتمزجبه بزغونا كل تنحنة عويدة أبتاريخة دفلما جزيين نافرق فتسام بسحلا إكواتوريال جيني قدام استفتسام كال أجتم أمونغو كل تين كونغو إنيرو كل تن زيرو تمرح زيطانحت كونغو ديموكراسي أو تري بوبليك نو كونغو ليفربل أربعة نغلت سعراتا تمال السنبت أزيو كبير المسات إن قطواتي تغايدو أبمونغو غانان جينين أبمونغو أيفر كوستن ألجريان كديمن زترخابا غانان جينينين بفتسوم تسابرالتا غانتا غانا سلست نزيرو أفانياتان جيني كالأي قطم أبمونغو أيفر كوستن ألجريان ينيرو بقات أيفر كوستاويان زترأيلو أبزروانا غانتا ألجريان ناي أفريقا قصر حدا مرست غانتا تمال جناي كونالان ثلاثة نحادة تقصيعة بمسارة تزي أربعة قانتاتات غانا، أيفوريكوس، كونغو، كينشاسان، إكواتوريال جينين نابتت سامين مبصح صباحاً دحرة صباحاً كتافاين صباح الربع كونغون أيفوريكوستن حموس يغريت على دحرة صباح كونغون أيفوريكوستن حموس غانا إكواتوريال جينين تقاتيمن زي تعاوتانا قدم صباح من آترة استسعرة ندرجة كرهبائن بقبلون هاي لومزبن صباح أفريقا الزازم Athletics Ertrawi told Stefanos abti Japan tumal sambat zeta anagir tu didder maraton ta'awitu told na 4 kilitan kilometer shaffana lu gizye kilita sa'atan asserta da'aqin asserta shobbontar second nineru abzarabana told olda gabiel tamhara kallogu athlete yenere zikhlan sab ayna veran bahala ayu عاد قط بعد كعس أجرهم في خلنا ونكم يو حد هذا شع حلف حلف لنا نصاتينا تولد مستولد تجات إمام الله أبناء السنة 4 عام تاريخ جويا ماراثون جن أب جابان مالتيو نفلا ما جذز تعود إيرتراوي تولد استيفانوس يعيس نبلون تولد تولد إثيوبيا هولندا ويتزجن الزلوان ستيفن حسن دما أب رقت شنها مشتمت المترو حدش أهجر كبروسن بممزجاب تعودا نت رقت زازمة بالجزي 4 دقيقة كلتها سكند نيو أبتو دردرتي نسيفن سعبا كال أيز تعودت أسرع مزعود مياه إثيوبيا ويتأخصو مايت انبايئيا بغلت سلست سدري كاب سيفن دير
play clock at 5 pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler unreal
أبو داتا أبزي أب أمريكا فوتبول إن تباهل زيطوع أزي بزوح تملكاتي زلو قدم تمالي تفاتيمو ناب تسوع من عطارة زبطها قانتاتا نيو إنجلاند باتريتن سياتل سي هاوكن إبهالا نيو إنجلاند نمقات امتا سي هاوكس أسران شموتن أسران أربعة سعراتا
يا قننا بترن سبورتاوي سبسكرايب ازي راديو دمص امريكاي قرب ابزي بموسيقى كنعرف ناي رايا حلفو وند بارانتو ود رايا زيما بهلاو موسيقى ناي رايا كبزكم
Magalawa, 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 magal
የቀኔና ሐልፈውን ድራያ ወዲ ባራንቶ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ባንኪ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ እቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት መጠን ድኽነታ ካብ 55 ሚእታዊ ናብ 33 ሚእታዊ ከም ዝነከየት ዝምልከት ጸብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መብርህ ክህቡና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንልዕሊ 29 ዓመታት ትምህርቲ ስነ ቁጠባ ንዘምሃሩ ዶክተር ተክኤ ዓለሙ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቴሌፎን እየ ኣዘራሪበዮም ናብኡ ክንሓልፍ።
ዶክተር ተክኤ ዓለሙ ንግዜኹም ብሽም ሰማዕቲ የመስግን። ኢትዮጵያ ካብ 2000 ኣቋጥራ ፈረንጂ ጀሚሩ ብ33 ሚእታዊ መጠን ድኽነት ነክያ ክብል ባንኪ ዓለም ጸብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ብዝቐረባ ካብ ኣገዳስነትን ትርጉምን ናይ ዝምዕባለ ዘይንጅምር
እንግዲህ ኣብዚ ዓለ 35 ዓመት ኣከባቢ ሚሊኒየም ዲቨሎፕመንት ጎልስ ገለመለ ክወፅእ ከሎ ድኽነት ብዝኾነ መጠን ብቻ ክቅንስ ኣለዎ ዝብል ዓላማ ነይርዎ። መጀር ኣገባብርኡ ኣላኻኽዑኡ ዝተወሰነ ሌቨል ናይ ፍጆታ ኣቑሑት ዋጋ ገለመለ ካሎሪ ተለኪዑ ሽዑ 99 ዝተካየደ ሰርቨይ ይመስለኒ ዓዲ ብሙሉ ዝውክል ሃይሲ ዝበሃል ነገር ነይሩ። ኣብ ሽዑ ዝተካየደ ውፅኢት ከም ዘርእዮ 44% ማለት 44 ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ትሕቲ ድኽነት ወለል እዩ ነይሩ እዩ ዝብል እዚ ማለት ማለት እዩ ካብ ሚእቲ ሰብ 44% ኢትዮጵያ ሽዑ 70 ሚልዮን ገለ ገፅ ነብር ኢና ይመስለኒ። በዚ ከለ ሽዑ 50 ሰንቲም ናይ ዩኤስ እዩ ነይሩ ይመስለኒ ክገዝኦ ዝኽእል ኣቑሑት ወንዲ እዩ ዝበልዕ ነይሩ እዩ በዚ ከዚ ዝብል። ስለዚ እቲ ወጪ ክገብሮ ዝኽእል ክመጡ ይኽእል ናብራኻ ዝእኹል ዘይኮነ ናይ ፍጆታ ኣቑሑት ኮንሱም ይገብር ነይሩ እዩ ዝብል። ሕጂ ኣብዝሓለፈ 65 ዓመት 44 ካብ ሚእቲ ዝነበረ ሕጂ 30 ካብ ሚእቲ እዩ ዝብል ዝሓለፍ ግዜ ዝተኻየደ ስሚላር ሰርቨይ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦ ዋዳዲሮም እዮም ውጤት መፅኡ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ሚእቲ ሰብ ወሲድካ ራንደም ኢትዮጵያ 44 ናብ ድኽነት ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ሚእቲ ሰብ ተወሲድካ 33 ናብ ድኽነት እዩ ዘሎ እዩ ዘሎ እዚኣታ ዳታ ትነግረና።
ንምዃኑ ዓለምለኸ መስመር ድኽነት ኣብ መዓልቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን $1.25 ኣታዊ ምርካብ እዩ። እዚ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ድኽነት ብምንታይ ይግለፅ? ከመይ ይግለፅ ድኽነት?
ድኽነት መጀመርታ ድኻ ዝኮነ ሰብ ይክፈልጣ ዝክእል ይመስለኒ ናይ ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና ድኽነት ማለት በዚ ክለይ ባዕልኻ ዕድል ዘይምርካብ እዩ። ዕድል ዘይምርካብ ስራሕ ዘይምኽኣል ኩሉ ሻዓብ ሕብረተሰባት ኣብዚ ከድካ ይዓዲ ዝወድቂ ክፋል ሕብረተሰባት ኣሎ ኣቕሚ ክረኽቡ ዘይኽእሉ ዋላ ኣሜሪካ ከድካ ዋላ ሓያል ሃፍታማት ዓድታት ዝበሃሉ ሕብረተሰብ ገዲፍዎም ዝኸይድ እጃማት ኣለዉ። ነዚኣቶም ኦብቪስሊ ሕብረተሰብ ሰፍቲነት እየ ገለየ እንዳበለ ናይ ድጋፍ ንዓርሶም ዝኽእሉ ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ ኩለን ሕብረተሰብ ናይቲ ሕብረተሰብ ንሱ ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ እንዳሰርሐ እንዳበለ ኣቕሚ እንዳሃለዎ ክረክብ ዘይምኽኣል እዩ። ገሊኡ ድማ ስሩዕ ኣቕሚ ዘይብሉን ኣለውቲ ድኽነት ዘሎ። ስለዚ ድኽነት ከቢድ ነገር እዩ። ምብላዕን ምስታይን ምስዓን ጥራሕ ኣይኮነን ኣስኻ ንባዓልስኻ ካብ ኣውፂኢኻ ምስራሕ ምኽኣል እዩ። ስለዚ ድኽነት በዙሕቲ ዝገለፅና እዩ ጥራሕ ኣይግለፅን 44 ካብ ሚእቲ ዝነበረ 33 ካብ ሚእቲ ጌርና እዮ ማለትይ ማለት እዩ ትዝብላዕ ዝስተን ኢና ነውጋ እዩ ኣለና ብዮንድ ንሱ ግን ትምህርቲ ነቲ ወጣት ክፍሊ ትምህርቲ ዕድል ምሃብ እዚ ማለት ማለት ንሓዋሩ ዕድል ይህልዎ ማለት እዩ መሳርሒ ንክዓቢ ጥዕና ኣብ ኩሉ ምስርሕራሕ ማለት ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ ተልዩካ እቲ ናብ ምንታይ ዝልወጥ ናብ ስራሕ እዩ ዝልወጥ ጥዕና ዘለዎ ሰብ እዩ ክሰርሕ ይኽእል። ስለዚ ትምህርቲ የድልየካ ጥዕና የብለካ ሓለዋ ሴፍቲ ስማዓካ ዶ ውጭኻ ክሰርሕ ትኽእለሉ ስራሕካዮ ትበልዓሉ ስራሕካዮ ዘይትሕደግ ምኳንካ እዚ ኩሉ ኣጣሚሩ እዩ ሓደ ሕብረተሰብ ድኻ እዩ ድኻ ይኮነን ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ።
በዚ ደረጃ ድኽነት ክቕነስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ናብ 33 ሚእታዊ መጠን ድኽነት ክንኪ እቶም ምክንያታት እንታይ እዮም?
እታ ናይ ኮንሳምፕሽን ወይ ፍጆታ ዝንብላ ዓቕሚ እንተርእናዮ ቲኢኮኖሚ ሓይሊ እዩ ናይ ምስራሕ ምኽኣል እዩ ሕርሻ ምትንፋዕ እዩ ኢንዳስትሪ ምዕባይ እዩ ኮንስትራክሽን ምዕባይ እዩ እዚ ኤክስፖርት ንገብሮ መቑት ምዕባይ እዩ ኦል ዞስ ኢኮኖሚክ ኣክቲቪቲስ እዮም ታንጀራ ትኸውን ነገር ዘምፅዋ። ስለዚ ዓብዪ ምትእትታው ናይ ቴክኖሎጂ ዓብዪ ምትእትታው ናይ ምስራሕ ኣብ ሕርሻ ተኻይድ እዩ ዝሓለፈ ምስራ ዓመት ገለ ዝኸውን እሱ ዝውጪ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ነቲ ንወልዖ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ናይ መንገድታት ኢንቨስትመንት ገለ ታሪካየ ድማ እቲ ተሓረሰ ኣብ ዕዳጋ ንክውዕል ንክወፅእ ዕድል ይዎ ማለት እዩ ስኢሉኡ ተቐሚጡ ህትመት ነበረ ናብ ዕዳጋ ክወፅእ ዕድል ይገብ ይፈጠር ኮምፒቲቲቭ ክትከውን ይገብረካ። ስለዚ ትራንስፖርት ኔትወርክታት ምዝምብዛሕ ኣብ ከተማ ዕብየታት ዘሎ ንኢኮኖሚክ ነዛ ነቲ ንበልዖ ከባቢ ዝብለካ ዘለኹ ኣስተክፅኦ ኣለዎ። ስለዚ ዓብዪ ስትራይድ ሲ ተካይዱ ቴክኖሎጂ ክንደይ ማዳበርያ ይጥቀም ነሩ ሓረስታይ 20 ይርስ ጎ ሕጂ ክንደይ ይጥቀም ኣሎ ተርካዮ ብዙሕ ሰባት ናብ መስኖ ናብ ሕርሻ ሕጂ ኣብዚ ከድካዮ ኣብ ሃገረሰብ ናይ ማይ ምኩዓት ናይ ዘለበለ ናይ ፓምፕ ይዋዓጡ ኣሎ ሓንሳብ ዝሓርስ ዝነበረ 2,000 ምሕራስ ጀሚሩ ኣሎ 2,000 ምዝራዕ ጀሚሩ ኣሎ ንሱ ማለት ድማ ውፅኢት እቲ ዝብላዕ ዝስተንስ እንዳበዝሐ ይኸደሎ ማለት እዩ። እሱ ድማ ኣበይ ትርጎም ኣብዛ ቁፅሪ እታ ሕዚ ትሪያ ዘለካ እቶም ሰባት 40 ካብ 100 45 ካብ 100 ነይሩ ዝብልዎ ኣነ እቲ ቁፅሪ ሰባት ብዙሕ ታይ ሽም የለን ግን
55 እውን ዝብል ኣሎ
ዝበልካ እዮም ኣሎ ግን ካብቲ ዝነበሮ ብዙሕ ቀኒስ እዩ። ኦፍኮርስ እኩል ድዩ ክንድቅስ ዘለና እንተልካ 33 ካብ 100 ድኻ እዩ ማለት ንባዕሉ ዓብዪ ቁፅሪ እዩ ብዝበለፀ ክቅንስ ኣለዎ ኢልና ኢና ክንሰርሕ ዘለን መንገዱ ግን ዝተታሕዘ እዩ ዝመስለኒ።
ብርግፅ መንግስቲ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እውን ኢንቨስት ምግባሩ ፕሮግራም ሴፍትኔት ዝበሃሉ ንባዕሉ 1.5 ሚልዮን ሰባት ካብ ድኽነት ከም ዘውፀ እዩ ኣብቲ ሪፖርት ዝተገልፀ
ኮረክት። እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢንፍራስትራክቸር ውሽጢ እዮም ዝኣት ብዝቶም ዝበዝሑ ቀደም ድኻታ ተባሂሎም እርዳታ ኣብ ኣሜሪካ ምናልባት እንታይ ከም ዝብልዎ ይፈልጥን ኣነ ወይ ኣንኤምፕሎይመንት በነፊት ሳምቲንግ በነፊት ዝብልዎ ዝኸፍልዎ ስራሕ ገንዘብ ኣሎ ይኮነ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እንታይ እዮም ገይሮም ቀደም ስኢልካ እኽሊ ዝውሃብ ዝነበረ ህዝቢ እዚ የብሉን እሞ እኽሊ ኢና ንቦ ስኢልካ ከም ምፅዋት ማለት እዩ ዝነበረ ኖ መንገዲ ኣብ ምስራሕ ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ገይሮም እዮም። ስለዚ ዘይ ዶንት ጊቭ ኣውት ማኒ ፎር ናቲንግ ኣድለስ ስኢልካ ኣለካ ዶ
ዘይኽእል
ዓቕሚ ዘይብሉ ዕድመ በለ ወይ ቆልዑት ኮይንካ ወይ ገለ ኮይንካ እምበር ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከፓርቲሲፔት እናገበረ ንሱ እውን ስለ ዝሰርሐ እዩ ዝረክብ ዘሎ ንዕኡ እውን ፅቡቅ ይባይዘወይ ንሳቶም እውን ኣብቲ ሶሻል ካፒታል መንገዲ ገለመለ እንዳፅረቡ እንዳስርሑ ፉድ ፎር ወርክ ኢሎም ሞ ነሮም ሓደሓደ ቦታ ካሽ ፎር ወርክ እውን ይኣትዮም ኣለዉ የስ ዳትስ ኦልሶ ቨሪ ኢምፖርታንት ንዓይ ግን ማች ሞር ኢምፖርታንት ተን ዲስ ድማ ካልእ ሴክተር ኣሎ ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን ብዙሕ እዩ ኢንቨስት ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይ ስኩል ኣብ ዘነበ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤሌመንታሪ ቁፅሩ ክንዳይ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ሕጂ ኣብ ቀበል እዩ ኣሎ ኣብ ወረዳ ሃይ ስኩል ኣሎ ኦብቪስሊ እዚ ከእኩል ድዩ ኖ ስቲን ዊ ኒድ ሞር ግን ኣብ ሕጂ እውን ማለት ኣብ ዳሴ ገደየ ዝምሃሩ ሰባት ኣሎ ትምህርቲ ንደሊ ኢና ኢሎም ትምህርቲ ዝሰዓሉ ሰባት የለውነ ይብልም ዘለኹ ካብቲ ዝነበርናዮ ክትሪኢ ከለካ ዓብዪ ስትራይክ ሰባት ሓደ ሃይ ስኩል ንምክያድ ሓንቲ ሃይ ስኩል ወይ ክልተ ሃይ ስኩል ተዓቂቡ ዝነበረ ኣብ ክፍሊ ሃገር ሎሚ ሃይ ስኩል ኣብ ዘይብለን ወረዳታት ዳርጋ ዘለዋ ይመስለኒ። እዚ ማለት ማለት እዩ እንደው ምቸት ብምቸት ኮይኖም እንዳበልኩ ኣይኮንኩም ዓብዪ ስጓሙ ምኳኑ ግልፂ እዩ።
ፅቡቅ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ መጠን ምንካይ ድኽነት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እንትወዳደር ከመይ ይረአ?
ናይ ተንካልኦት ብዙሕ ይፈልጥን ኣነ ብዙሕ ዓድታት ሽግር ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ጎረባብትና ኣምበዓል ሶማልያ ኣምበዓል ኮንጎ ለመለካድ ካብ ዓብዪ ሽግር ኣለዉ ምስሃፍቶም እዩ ምስሃፍቶም ድኻ ዝኾኑ ዓድታት ኣለዉ ብዙሓት ግን ኣብ ድንቢ ሰርፕራይዝ ድሕጂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ኮይኑ እንተተረዓየ ኣይገርመን ምክንያቱ እቲ ሆል ፖሊሲ ዝነበረ ዝሓለፈ 20 ዓመት ገለበለ ዘተኩር ነቲ ድኻ ንምውፃእ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንውፅኦ ዝብል ቢሃይንድ ዘ ሆል ሴን እሱ ከም ዘሎ ርዱእ እዩ የፍልጥ እዩ። ስለዚ ንድኻ ዝጎድኡ ዝነበሩ ማሕለኻታት እክልን ታብ ሀገር ሰው ከይወጽ ይልካ ብኮታ ጥራሕ መንግስቲ ዝገዝኦ ዝነበረ ናብ ዕዳጋ ምውፃእ እዚ እንታይ ማለታዩ ነቲ ሓረስታይ ሞር ንክሰርሕ ዝገብሮ በተሓደነት እቲ ናይ ዕዳጋ ምስመር ምኽፋት በተሓደነት ቴክኖሎጂ ከም ዘተኣታት እንዳገበርካ ምባል በተሓደነት ልቓሕ ከም ዝረኽቡ እንዳገበርካ ተለጢሖም ስራሕ ንክሰርሑ ዕድል እንዳኸፈትካ ምክንያቱ ብንሽተይ ኣማውንት ንብዙሓት ሰባት ብክፍፋል ዝብል ፖሊሲን ኣቕጣጫን ሕጂ ዝኸይድ ዝነበረ ዝመስል ናይ መንግስቲ ካይዳ ስለዚ እሱ ድማ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ንምምፃእ ቀልዲ ገይርዎ ማለት እዩ።
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ኣብዛፅ መደብና ክቐፅለሉ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ናብ ርእያቶም ክንሓልፍ
ኣብ ቅሒ ቅልሚ ዝቕረብኩምዎ ብዛዕባ ርስያ ወይ ትግርኛ ዘፅንዕ ብጣዕሚ ነማራይ ፅቡቕሉ ነይሩ ነቲ ቋንቋ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ምዃኑ እውን ዕሪዩ ዘምህር ስለ ዝነበረ ኣብ ቅፃልታት እውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ንክተቕርቡ ብጣዕሚ ዝብል ፅቡቕ ነይሩ ካብ ወዳና በር
ብርሃኑ በርሀ ቃለ መጠየቕ ዝገብሩሉ ሰሚዕና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብ ገዛ እናማትካ ኣቲኻስ ኣይከፍተኩምን መንኹም ንስኻትኩም በዓል መንኹም እንዳበልካ ቱታ እናበልካ ኣብ ገዛ እናማትካ ኣቲኻስ እዚ እንታይ ይበሃል? ብሕጊ ዘይምግዛእ እዩ እዙ። እዚ ግን ሕጊ ወፃእ ስለ ዝኾነ እዛ ሰብ ከዓ ንክትሃድም ገይርዋ እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ሒዛ ሃዲማ ወይ እንታይ ረኺብዎም ወይ ናብኡስ ዝወሰደ እንታይ እዩ? እዚ ብጥብቂ ክፃረ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ገዛ እናማትካ ኣቲኻ ለያብድኹም ኣብ ሰዓዲ ሌባ እዩ ዝመፅ እምበር ካልእ ኮይኑ እናባልካ ዘረባ ሌባ ከዓ መጠፍ ይብልን ዕጠቕ ማለት እዩ። ስለዚ ሌባ ዘየሉ ወይ ከዓ ዓሚፁ ዝኣት እምበር መንግስትና እናበልዎ ምክልኻሉ ሰብ ንምህዳሙ ወንጀል እዙ ንባዕሉ። ምሩፅ ፀብርሃ ካብ ሳውዝ ደኮታ ኣሜሪካ።
ናይ ዓረና ሊቀመንበር ዝብሉ ሰብኣይ ብዝሓለፈ ቃል መጠየቅ ገርኩምሎም ግን ብሓፂሩ ኣብ እንዳማልካ ገዛ ኮይንካ ምዕግርዳር ህጊ ዶ ይፈቅዶ ስትጠይቁለይ ጋሻ ኮይኑ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንካ ህጋዊ ፖሊስ ክመፁ ከሎ ነቲ በዓል ገዛ ከም ድልየቱ ክብል ይኽእል እዩ። ንሶም ግን ኣብ እንዳሰብ ኮይኖም ብዙሕ ካ ክዘራፍ ክብሉ ኣይግባእን። ምናልባት ያው ኣልሞት ባይ ተጋዳይ ይበሃል ብምሓርኛ ናይ መጨረሻ ተስፋ ምቁራፅ ቆም ስለ ዝኾነ ቡቲን ቡቲን ፖለቲካ እየ ተኣሲረ ፖለቲካ እየ ተፈትሐ ትበሉ ምንም ትርጉም የብሉን እሞ ብትኽክለኛ መንገዲ እንተዘስተኻኽሉ ፅቡቅ እዩ ይብል ገብረ እየ ካብ ቴክሳስ ታንኪ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉሉና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዶትካም ቁፅር ስልክ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳልውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ስባሕ ፀሎት ክሳብ ንረኸብ ድሓድ ፍደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.